Radio Okapi. Okapi.
Tena benu nyonsa mekuba kantangu samu na kulanda bantangu na nzinga ya kikongo. Ntuadisi ya komisyon ya Union Africaine ke lomba na bambuta ya politiki nyonso ya mebakama na kuponama kundima bambutu hii na tabima na nima ya kilumbu ya kuponama. Mbuta Jean Ping ya kumaka na toto na beto mazono mesikimisa tiki mvuka na yandi tatinda ba observateur samu na kulandila bisalu wango. Muta elu yalu ya malongi ya nzimba na ya katikati memangisa bisalu ya politiki na bia nzo nkanda yai. Maker mwangu mepekisa mpe bana ya bakalasi yai kudivana na kampanye elektoral na ntangu ya malongi. Malongi si ya unikin kele landakana kutelemisa bisalu na bau ya vanda mpe malongi. Ti ntangu mvutu ya mbote takuza pesa mana diambu metadila matoma na bau. Okapi. Matondo na benu nyonso, tuadisi ya komisyon ya Union Africaine melomba na bambuta ya politiki ya insi ya RDC, bandima bambutu ya kupona makekwisa. Jean Ping zabisaka yao mazono kilumbu ya Lumingu na kukuma nandi na Kinshasa. Yandi metebusa minti mati Union Africaine kena kulandila bisalu nyonso kena kuluta na kupona ma na RDC. Na bilumbu kekwisa, Union Africaine lenda kutinda kimvuka mosi ya ba observateur na yao na kupona ma yai. Jean Ping kena kuzabisa yao na kinzonzolo ya David Kalenda.
Betu kele awa samu betu banjati kuponama awa lukula na ndambu nyoso ya Afrika yafana salimina na ndembama yake kiti mosi kaka ya kifumu yafuanati basi tisa minsiku ya kupona yake vwanda kaka mutomosi kelunga baina kekuza lutave basi tisa yina kebima na tuka ya kuponama betu kena pesa lusadusu awa ata na konso ndambu ya kizunga yake na bandambu ya nkaka wonga ya mavwanga ke mingi ve kansi ya kele na bandambu ya kaka pasi ke mingi mume kuiza awa samu na kukakirila nzila samu ya lutambote kulandila na kifulu ya kubelusa beto ke landila kuponama kansi nantwala kulandila kuponama ya fwana beto kuiza sala ti nyoso luta nambote.
Na bilumbu ya nzetolo nandi na RDC Jean Pinke kutana na ntuadisi ya inti na beto mpendambu ya bambuta ya mebakama na kupona mayai ya ngonda ya kumi na mosi. Bandinga ya nkaka mewakana diaka samu na mavuanga salamaka na ntuka sabala meluta kati ya bavukani ya UDPS mpe ya UNAFEC na mbanza Lubumbashi. Episkopu ya divula ya katoliko na kilo wa kasenga Monseigneur Fulgence Muteba metelemina mavuanga ina mpe yandi melomba na bambuta ya bimvuka ina bazitisa minsiku ya kuponina. Yandi mesikimisa ti mpasi ya ngolo ke ya kupesa malongi ya politiki na bavukani ya bimvuka ya politiki. Mpamba ve ya kemonika ti bamekondwa malongi. Monseigneur Fulgence metula ntima ti bambuta ya bimvuka ya politiki na bamvukani na bau baki vutuka na ngindu ya mbote samu na kupona make kuisa salemina na ndembama. Monseigneur Fulgence Muteba ke zabisa yao na ntinga na pole munanga.
Mwono ke banza ti bantu adisa bimvuka ya politiki melomba ti bantu kukikisa ntima yao kele mbote. Mwono ke banza ti mambu yonso taluta mbote mutini ya beto lombaka yao ntangu ya beto sambaka kumosi na bantu ya mabundu ya nkaka. Mwono ke mwona ti bantu adisa bimvuka ya politiki kepesa vema longi na bavukani na bao samu ti bao vana na nkajilu ya mbote. Mwono ke banza ti mbula matadi ti bimvuka inza kepesa vembongo samu ti bisadi ya politiki kupesa malongi na bantu ya kela na bao. Bao kepesa mfunu ve na malongi kansi yao ikele mfunu mingi samu na luzingu ya nkangu. Ye mwono ke mwona ti bao ketinda bantu mingi samu na kulandila jinaka kuponama. Bao kekwisa landila jinaka kuponama kansi bao mepesa malongi na nkangu ve.
Yafo na kuzabati ya meluta basabala zole evek ya kilo akasenga sadisaka misa ya kintuadi na bambuta ya mabundu ya nkaka ya nzambi na zulu ya kusalama ya kuponama ya ndembama na katanga. Misa salaminaka na ndambu ya katedral Saint-Pierre et Paul ya mbanza Lubumbashi. Mutindo vetu zabisaka na nkufi banlongoki ya bakalasi ya ndimba na ya katikati lenda ve kusala kampanye elektoral na bantangu ya malongi mpe na kati ya bakalasi na bau. Bisalu ya kuponama lenda ve kusalama na bifulu na bau. Kumangisa hii na kile na kati ya luzaisu ya nkwalu yalu ya malongi ya ndimba na ya katikati mpe ya bisalu ya maboko. Samu na maker mwangu kuzitisa dinaka ya malongi kena kusalama na bantuadisi nyonsu ya bakalasi. Balenda ve kubebisa yao samu na kampanya ya kuponama ya bakandida. Maker mwangu kena kuzabisa yao na kinzondolo ya Jacques Molima.
betokezola kutani na bana ya nzonkanda samu betu fete zikisa dinaka ya nzonkanda betoke bambula ntima ya bantu adisi betokezola ti na ndambu ya nzonkanda insi ba ukutanga bilumbu nkama zole na makumi zole ye na ndambu ya nzonkanda ya kati ba utanga na bilumbu nkama zole na makumi zole na zole bana kekwena na nzonkanda samu na kutanga ye beto fete zikisa diambu ina ba ufete tinda ve bana na kusala diambu ya nkaka nantangu yai ya kampanye mutumosi ve lenda sala meeting nabanzonkanda na ntangu yai
pendant ces heures sont interdites.
Benu talanda dia kambuta makia mwangu na inda na ntangu ntambwadi na minuta makumi tatu na tatu na manaka na beto ya invité ya Radio Kapi. Nambanza Mbujimayi na Kasai Oriental ndambu ya bakandida na kintuma ya nkangu kefutaka mpaku na dejerad kena bamfuka ya leta. Ntangu za banaka na ntsuka ya sabala meluta na lukutakanu ya bamwangisi ya bantangu na ntwadisi ya dejerad mbuta Romain Paul Kalume. Ntwadisi yai metelemi na diambu bantu mingi kena bamfuka na mwaba sabala na kukuma na ntsuka ya mvula. Bantu ya bamfuka ina kena kusala maluve samu na kukwenda futa bampaku na bau bilumbu kekuisa baki bimisa mazina na bau na mukanda. Ndambu ya bantu ya nkaka kina bafuka ina betu yuvusaka bamesi kimisa ti ya kele kampanya imbi bakina kusadila bau beto la ndambu ta Romain Paul Kalume kina kutuba yao na kinzonzolo ya Esther ndala fina.
Mutu nibetu ya na ukuma na choka mvula awa kikuku ya mbongo kibandaka na gonda ya ntete ti na gonda kumi na zole dejerad bandaka kufakusa na kingolo paku na bantu ina kina bafuka na utwala lita mitu zona vi ukuma na gonda kumi na zole samu bantu kesu wanaka vi kufuta awa bankinzi kivandaka na gonda ina yao ina mitu kena kufakusa mbongo ina na ngolo na gonda yae ya kumi na mosi mitu mebanda kufakusa yao mitu metanga batuina nyoso kena bamfuka katina bau kele ba kandida na kintumwa ya nkangu ngele ndave kukuma ntumwa ya nkangu na bamfuka ngefana futa bamfuka na nge nyoso samu babo kila nge mkwaluzitu to honorable nantangu betu vakusa na kingolo bampaku ina betu kikuma na injo ange kuto na hotel yange samu bayankaka bake na ba hotel kana bame kanga yao samu na bamfuka ngeke telimina dikabu na betu ya kisalo.
Ndemba mamevanda kuvutuka na Goma na nima ya Mavuanga bakamaka mazono kilumbu ya Lumingu samu na kuzimbana ya Yimbidi Mosi na zina ya Fabrice Mufiritsa ya lungaka bilumbu iya bibuti ya Yimbidi yai mezimbana kangaka ndambu ya babalabala ya mpanza Goma samu na kukakidila matoma ya Tambula na manima midi bampulusi tindamaka samu na kumwangisa bau kansi ntangu betu kepesa ntangu yai bame katuka zabisa beto ti bame kumona Yimbidi yai benu tabaka ntangu nyoso na bantangu na beto kele kwisa. Kutelemisa kisalu ya kulongisa na bakalasi ya Zulu ya Universite ya Kinshasa. Kimvuka ya banlongisi ya Unikin, mebaka lukanu ya kubika kulongisa na Universite na bau kibene. Tivana bake baka mvutu na diambu na bau ya kubaka matoma. Ntwadisi ya Epikin, zabisaka sikimisaka yao mazono kilumbu ya Lumingu na lukutakanu ya bamwangisi ya bantangu. Beto landa nlongisi kitombo le chovo na kinzonzolo ya Dona Madimba.
Je ne vois pas comment ils seront.
Mono ke mona vengi mutindu bana nzonkana tavana na nganzi. Samuti balongisi kupesa malongi, ba ufeti vanda na luzingu ya mbote, ba ufeti vanda na ngemba. Ngemba ina kelomba ti, mambu yonso kuluta na ndonga. Na ntangu ya ntama, beto telemisaka bisalu samu na kumonisa nganzi na beto na ntwale ya mbula matadi. Bubu yai, beto ke telemisa bisalu samu na kumonisa nganzi na beto na ministre, samu yandi kezola kukitula bonso musumbi na kisika kuvanda mbangi. Mono ke baza ti, bana nzonkana kana keza bambote diambu ina. Beto tapesa mvutu na nswalu yonso, ye beto tapesa babu malongi nkatu nkakalakani.
Beto manisa na kudila ya mpasi ya minkiti ya dibwala kitenge na kizunga katanga. Baki na kulomba lusadusu ya bambuta ya teritoa na bau na baina ya SNCC samu na kunata bambala toba marchandizi na bau ya mekanga mabangonda sambanu meluta melunga. Mbala na bau kele mingi masangu kia kukanga manangala ya SNCC na bwala kitenge. Minkiti kena kunyonga samu na kubeba ya bambala na bau. Na kuvu ya Radio Kapi, tuadisi ya SNCC menzi mati mpasi ina kele. Yanzi melomba na minkiti ti, bake banda dinaka ya kunata bima na bau bilumbu kekwisa. Batata ba mama matondo mingi na benu nyoso ya landaka beto. Awa ntuka bansangu na beto, beto ke pesa matondo na Jean-Claude Nsiala ya salisaka beto na nzila masini. Benu bikara mbote.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.